Die groot trek saam Dopie Nina weksdae tussen 3 en 6.
So ons het ongelukkig vir burgemeester Solje Brink gemis in die ateljee na die dag. Ons het die voorreg om vandag in sy kantoor te sit vir 'n verandering. So meneer die burgemeester, baie dankie dat jy ons genooi het hier na jou toe.
Dis 'n groot plesier, is baie lekker om julle hier te hê.
Hoor jy, julle het verskriklike oulike kantore, dis baie internasionaal.
Ja, dis 'n oulike gebou hierdie, dit is baie die groen standaarde. As jy so 'n bietjie stil sit hierso, dan gaan al die ligte af, sodat jy krag kan spaar. Nou ongelukkig skep dit die indruk dat daar baie geld in die munisipaliteit is, en dis die eerste ding wat ek vir jou gesê het, dis ongelukkig een van daai wanindrukke. As ek kon, dan sou ek hierdie kontrak gekanselleer het. Maar ongelukkig is dit wat hulle noem 'n triple P, so daar is ooreenkomste met die banke en met die diensverskaffers, en dis een van hierdie 20-25 jaar lange kontrakte. Maar dit is lekker natuurlik om hier te wees en om gaste te ontvang in 'n plek wat jy uit mekaar uitval.
Ja, dis stunning, vir al die mural van die Jacarandas.
Die pers, die mooie persteeltjies daar. En natuurlik as ons hier by die venster uitkyk, sien ons die Uniegebou.
Ja.
Waar daar hopelik 'n bietjie verandering gaan kom hierdie jaar.
Jy kan lekker hier sit en uitbid by jou venster.
ja.
Kom ons begin sommer by wat ons reeds al oor gepraat het, dat ons net kyk hoe ver hierdie dinge al gekom. Ek weet jy sê krag was 'n groot probleem hierdie afgelope week, veral met die storms. Waar staan ons met Rooiwal kragstasie?
So, die belangrike ding is om Rooiwal in die hande van privaat kontrakteurs te kry, sodat hulle daar kapitale opgraderings kan doen en begin krag opwek. Wat ek voorheen uitgewys het is, daar is omtrent 6 stappe wat geneem moet word, voordat Rooiwal en Pretoria Wes kan krag opwek en ons bietjie verlig van die druk van beurtkrag. Ons is nou op stap 2 van die 6 en ons beste oogmerk is vroeg volgende jaar. Kan dalk verander, maar ons druk baie hard op daai front. Daar's 'n ander been aan ons alternatiewe kragopwekking en dit is om vir versoeke van die publiek te vra. Bring oplossings oor verkryging van krag. Alles gaan nie noodwendig van Rooiwal afkom nie. Daar kan sonplase wees, daar kan ander ouens wees wat idees het oor natuurlike gas, natural gas, en ons versoek vir inligting het die 20ste Februarie gesluit. Ons het 38 responses gekry, wat min klink, maar onthou hierdie is hoë vlak groot industriële opwekkingsvermoë, en dit gee vir ons 'n baie sterk grondslag om op daai tweede voet, en dit is nou te sê, nie Rooiwal of Pretoria Wes nie, maar die aankoop van alternatiewe krag om dit in werking te begin stel.
So gepraat ook van alternatiewe krag, jy het gepraat van om te partner met besighede om die verkeersligte op straathoeke so saam aan die brand te hou.
Ja.
Vorder dit, een van ons luisteraars het gesê hulle dink die verkeersligte by Hoërskool Menlo Park is gekoppel.
Ek is nie heeltemal seker oor Menlo Park nie. Ek sal verbly wees as dit die geval is. As Menlo Park luister en is nie die geval nie, kontak ons en dan kan ons dit miskien doen. Dit is 'n offer wat oop is om die verkeersprobleme te verlig. Nou, ek wil graag Tswane verkeersbeampte speedkops hê by die verkeersligte, want dit wys dat ons huis in orde het.
Ja.
Ongelukkig is dit nie die kapasiteit op hierdie stadium nie, maar ons werk hard daaraan. Terselfdertyd, hoe meer van die verkeersligte, en hulle gebruik nie baie krag nie, hoe meer van hulle op generators is van privaat ondernemings, hoe beter. Ek was nou die dag by Route 21 Office Park, wat as jy die area ken daar in Irene, baie, baie karre gaan in die oggend in daai office park, en ons het nou uiteindelik die verkeerslig op daai office park se opwekker geplaas, en dit het 'n wêreldse verskil gemaak. So ons het vennootskappe met verskeie assuransiemaatskappye, en ons hoop om hierdie verkeersligte uit te rol. Ek weet McRobert Prokureurs in Brooklyn, sowel as Savage Houston Adams, hulle het ook aangedui ook in Brooklyn dat hulle belangstel om hierdie ding te doen. So asseblief, Groot FM het my kontakbesonderhede. As daar enige besigheid is, 'n prokureur, selfs 'n privaat individu wat sê skole. Ons of skole, en ja, natuurlik skole, want daar is altyd druk verkeer by skole. So as ons dit kan doen, ons doen alles in ons vermoë om so vinnig as moontlik op daai aanbod te reageer.
Hoe moeilik is daai koppelingsproses om die verkeersligte by die naaste punt uit te kry?
Kyk, jy het maar 'n tegniese checklist wat jy moet afgaan en sê, doen dit, doen dat. Dit is 'n bietjie van 'n proses, dit is nie so maklik nie. om jou idee te gee, as jy iets verkeerd doen en die goed breek, die komponente van die verkeerslig breek. Ek stel het nou in baie eenvoudige termen, want ek is nie ingenieur nie. Het is verskrikkelijk duur. Soos een verkeerslig kos soos R600,000. Dit is ongelooflik. So ons moet deur ons ingenieursdienste, deur Laurens Swanepoel, hulle by die stad Swane, moet ons seker maak dat die regte goed gedoen word. Maar dit is nie so gecompliseerd dat het maande hoef te vat nie.
Okay. Nou, een van die goeders wat ons laas oor gepraat het is, die betrokkenheid van die privaat sektor, dis ook nou net opgebring. Ons wil graag die stad helemaal omdraai met die behulp van die privaat sektor. Maar ons het nou die dag een artikel gesien en ons weet van die slaggate in Centurion en regoor Pretoria, dis een stelselmatige ding wat gebeur. Maar dan van entiteite soos Afriforum en hulle maak goeders in hulle eie kapasiteit reg. En toe het ons gesien dat die metro hulle actually kom stop het en verbied het om dit verder te doen. Nou, wat precies het daar gebeur?
Die bitterlijke ironie van die incident was dat ons nou al maande lang met die leierskap van Afriforum sit om een samenwerkingsooreenkomst te beklink. En dit gaan daai reël spesifiseer van, as jy een slaggat op een pad wil regmaak, stel iemand in kennis, dit is nie een lang permissieproces nie, volg net een sekere proces, sodat jy sê, ek gaan die pad versper, sodat ons werk kan doen. Maak seker die gebruik die regte materiaal in dies meer. Ons was bezig met daai gesprekke, en dan gebeur iets soos hierdie, waar die metropolitie dalk, wie weet, hulle dalk gedink, dit is hoe ons moet doen, En dan stop hulle mense en dan voel mense, nee, maar yes, die burgemeester het ons nou gesê, ons kan help. En nou probeer hulle ons stop. So die idee doopie gaan wees om die samenwerkingsooreenkomst wat ons hopelijk volgende week gaan onderteken met Kali, nou kan ek en hy saam pad ons recht maak, om dit in plek te kry en dan net basisse stelreels, nie een nieuwe vorm van bureaucratie nie, maar daar is sekere risiko's wat jy moet bestuur, jy weet, sê nou maar, die slaggat word nie behoorlik reggemaak nie en iemand raak beseer of so, daar is al klein risiko's wat jy
dit
kan bestuur.
Dit blijf weer die burgemeester se kop op die blok.
Ja, dit is, mens moet dit dan nie te uit verband uitruk nie, maar ek wil op 'n punt kom waar ek sê, hier is die stel reels wat die publiek kan gebruik, dit is nie net vir Afriforum nie, enige gemeenskapsorganisasie is ek en jy wil gaan patels regmaak of jy ook al anders, volg die volgende stappe, en dan bestuur ons die risiko wat ook mag ontstaan. En ek glo as ons dit gedoen het, gaan ons probleme soos hierdie in die weg ruim.
Terwyl ons praat oor die metro, constant op Linwood het ons hierdie mense, en ons sien hulle reg oor Pretoria, wat op die sypaaikies goedjies maak, goed verkoop. Baie mense koop het vir hulle tuin, hierdie bokse, herwinde, palethout, wat hulle gebruik. En op meer as een slag het ek gesien dat die metro kom daar aan, en hulle neem al hierdie mense se handewerk weg, en dan moet die mense weer van vooraf begin, uit my oogpunt uit, as iemand wat in Swane bly, voel ek nie, hierdie mense is problematies nie. Ek weet, dit is seker teen die reëls van die stad, van waar jy mag goed verkoop, maar waarom word daar gefokus om hierdie mense te teiken, wat nie so problematies is nie, en dan het jy die ander kant, waar mense verkoop goed, in die middel van verkeer, jy kan amper al jou inkoopies doen op jou, by een verkeerslig die is daar, dan kry jy situasies soos, as gevolg van hierdie mense en ons wat met gewoond raak aan dit, is daar gevalle van misdaad. Nina se foon is al uit elkaar uitgesteel by Menlyn. My ma was al die victim van 'n smash and a grab. My sissie, selfde. Omdat daar gedink is, die persoon verkoop iets, volgende oomblik dan is die venster uit en die handsak is weg. En vrouwens is spesifieke teiken daar. So, hoekom nie die metro laat focus op die verkoop op die hoeken nie? En los die mense wat probeer inkomste verdien.
So ek dink jy moet kyk na die probleme wat ons alledaagse klagtes oor kry. Nommer 1, dat die strate is vuil, dat wat doen ons om die strate skoon te maak, en wat doen ons om hierdie groter probleem van vullisverwydering aan te spreek. En dis 'n groot probleem. Ons het 'n informele ekonomie. Ek wil nie geld uit enige iemand se hand uitvat nie, maar kom ons wees eerlik. Daar is sekere goed wat op ons padreserwe gebeur, waarvoor daar nie die infrastruktuur is nie. Nou ek woon in Wapadrand waar daai groot supermark van allerhande goed uitgestal
word. Ja, dit is lekker daar by ons.
Dit gaan lekker, mense koop lekker daar. Maar praat jy met die inwoners daar, daar is tot nou mense wat goed daar sny, tot laat in die nag, hulle brand goed. Die afvalprodukte wat hulle produseer, het sy die hout of die gemors, hoop op, daar is nie 'n diens nie. So, In 'n formele area betaal jy erfbelasting, jy betaal vullisverwydering, daar is sekere goed wat jy voor betaal, en dan kry jy sekere regte, en dan help die publiek as geheel. Die ander probleem is die stalletjies wat kos verkoop. Daai kos gaan in die stormwaterkanale, of dit gaan op die strate, en ons sal moet sekere reëls van basiese wet en orde vaststel. Nou, ek weet, dit is moeilik. Jy het nou die voorbeeld genoem, maar hoekom doen julle nie eerder iets oor die ouens wat, ek dink ons moet beide doen. Daar is sekere plekke wat ons kan designate en sê, hierso kom ons skep 'n bietjie van 'n infrastruktuur vir informele oukies, maar dit kan nie oral wees nie. Want dit lyk asof dit onskuldig is, maar baie keer veroorsaak dit soveel probleme vir jou infrastruktuur, en ook dit bedek in sekere gevalle, sekere kriminele aktiwiteite. Baie van die oukies wat lyk asof hulle sweets of sigarette verkoop, wat hulle eintlik verkoop, is 'n dwelm daarso. En dit veroorsaak probleme. So, ek het die grootste begrip, dat ons nie alles kan beheer. Ons kan nie eerste wêreld wees, oral in hierdie stad. Dis 'n baie belangrike beginsel. Maar jou hoofroetes moet ons so ordelik en skoon hou as moontlik. En as ek praat hoofroetes, Lynnwood, Solomon Mahlangu, Nelson Mandela, en dan die hoofroetes van al die ander gemeenskappe van ons stad. En dit is soms 'n moeilike ding om te verduidelik aan mense, maar daar moet wet en orde wees, anders gaan dinge net al hoe meer chaoties raak.
Hoe beheer mens dan nou die oudies wat op straat die goed verkoop? Want sou jy as 'n motorist daai persoon raak ry wat in die straat loop, is dit jou skuld?
Absoluut. Die eerste beginsel, dink ek, mense wat goed daar by, en ek is nou al iemand wat self hierdie ding oortree het, want ek het al...
Jy het sakke gekoop daar,
ek, nie? Ek het al, nee, ek het al politieke pamfletjies uitgedeel by die, en dit is ook nie eindelijk reg nie. Maar die belangrike beginsel is, wees altyd versigtig en op jou hoede. Moenie aanneem dat hierdie 'n drive-through supermark is nie, want jy weet nie, tensy daar iemand is wat koerante verkoop op daai hoek, elke liewe dag, en jy weet, by hierdie ou kry jy jou koerant, hou maar jou venster op. Nou, ek weet, dis nou nie populaire advies om te gee nie.
Vooral nie met die hitte nie, meneer Burger.
Vooral nie met die hitte nie, maar
wees... En die venster hou ook nie 'n boef uit nie.
Ja, wees op jou hoede, maar wat ek eintlik wil sê is, hierdie ouens wat smash and grab is soms die moeilikste ouens om vas te trek, want hulle kan vinnig wegraak.
Ja.
Hulle kan vinnig wegraak. Wat ons probeer doen is om te kyk vir skuilingsplekkies, want daar is altyd maar 'n bietjie van 'n, jy weet, dalk 'n stormwaterkanaal of hulle kruip waarskynlik weg tussen die ouens wat die garden furniture verkoop.
Ja. Wel, dit en veral in Menlyn, hulle spring in 'n taxi.
Ja, daar chaos met die taxi, en hopelik gaan ons nou met die ooreenkoms wat met die taxis bereik is, en met Menlyn, gaan ons daai taxis van die straat af kry, en hulle in 'n parkeringsfasiliteit kry.
Ek sal gou weer terug by krag, en as jy hoor krag, dan sê jy seker gee my net krag asseblief. Onwettige verbindings is 'n groot probleem, ek dink veral in Mamelodi, en nou is daar party mense wat betaal vir krag, en party mense wat nie. Hoe gaan julle te werk?
So die omvang van hierdie onwettige verbindings is so groot, dat dit amper 'n militêre operation word, om diskonneksies te doen. Want die oomblik wat jy in 'n gemeenskap ingaan, as daar 200 mense is wat onwettige verbindings het, en hulle hoor hierso is die metropolisie, dan kom hulle en hulle maak die strate toe, en hulle begin bande brand, en daar is 'n gewelddadige verset. So jy kan nie alle onwettige verbindings alles op dieselfde tyd gaan ontkoppel nie, jy gaan een vir een. So wat ons nou gedoen het, maandag word sekere gebiede geïdentifiseer, of sekere, en jy sal verbaas wees hoeveel onwettige verbindings daar is in die woonbuurte, sowel as hier in die stad. Groot krag. Dan identifiseer hulle proaktief, en dit is nie net genoeg om te ontkoppel nie. Jy moet die draad uit die grond uitruk, wat 'n bietjie van 'n groot, hulle noem dit 'n third class rip, waar jy letterlik die infrastruktuur uithaal. Dit is die enigste manier hoe ons hierdie ding gaan hanteer, en dit gaan ook 'n moeilike boodskap wees. Ons gaan nou in 'n verkiesing in waar politici allerhande beloftes maak. My belofte is, as jy krag het, en jy is onwettige verbinding en jy betaal nie, is my belofte, ons gaan hom afsny. Nie dat jy vir nie krag gaan kry, en daar gaan weerstand daarteen wees. Maar as ons nie daai ongewilde besluite neem en aksie neem nie, dan gaan die Eskom rekening net al hoe groter word, en betalende inwoners gaan die las moet dra.
Nou, een van die briewe wat onlangs uitgekom het, meneer burgemeester, is juist jene wat julle hande opgekry het en wat toe uitgelek is en gesê is, jy weet, die grants, die geld word nie spandeer deur die stad nie, en van dit moet geherlei word na Eskom toe. Wat precies was die probleem gewees daar, dat 630 miljoen rand, wat julle net nie bestee nie? Ja. So, julle wil dit nie gebruik, en ons het laatste gesprek gehad, dat die stad het nie geld nie, maar nou, ewerskielik is al geld wat rondlee wat nie gebruik word.
Kom ons maak die onderskeid tussen operationele of bedrijfsuitgawes en kapitale uitgawes. Kapitale uitgawes is geld waarmee jy goed bou. Soos paaie, rioolwerke, pype aanlee en substasies refurbish. Dit is kapitale uitgawes. Operationele uitgawes is salarisse betaal, kontrakteurs betaal vir om gras te sny in die indies meer. Die eenvoudige onderskeid. Vir die kapitale uitgawes is die meeste munisipaliteite afhanklik van nasionale regering om, en nou is nie mooi Afrikaans nie, grants en subsidies te gee. En ons word elke jaar gemoniteer, hoe spandeer julle die grants en subsidies? So, Tswane het 'n brief gekry van nasionale tesourie wat gesê het, in die middel van julle finansiële jaar Tswane, wat Desember is, ons finansiële jaar hardloop van Junie tot Julie, het julle minder as 40% van julle grants en subsidies spandeer. So, 50% van die jaar het julle 40% van die geld spandeer. En waar jy eindelijk moet wees, jy moet probeer om soos Kaapstad 95% van jou grants te spandeer, want dit sê dat die projekte gaan klaarkom. Nou, ek sê nou vir jou, dit is 'n enorme probleem, dat ons nie die geld vinnig genoeg spandeer nie. Maar terselfde tyd, Doopie, is ons onder groot druk om sekere kontrole in plek te stel oor die spandering van geld. Dis een van die goed wat die oog gee vir ons gesê, die ouditeur-generaal. Julle betaal net die fakture soos wat hulle inkom, sonder om gehaltebeheer te doen, om te kyk, is hierdie fase van die projek voltooi, is daar waarde vir geld? Jy kan nie net betaal nie, jy moet die stelsels in plek sit. So, soos wat ons die stelsels in plek sit, beteken dat die geld stadiger spandeer word. Die fakture word stadiger goedgekeur, omdat dit deur 'n stelsel van kontrole gaan. En somtyds het goeie besluite onbedoelde gevolge, en in Tswane se geval is dit een van die voorbeelde. Maar dit is nie 'n volle verskoning nie. Ons moet daai geld so vinnig as moontlik spandeer. En dit is hoekom ons baie hard werk om daai stelsels nou so in plek te kry, dat dit nie meer iets is wat uit die vreemde is nie, maar dat dit deel is van jou standaard prosedure. Die ander punt wat ek wil maak is, dat Tswane nie die enigste munisipaliteit was wat hierdie brief gekry het. Maar iemand by nasionale tesorie of iewers in die lyn het hierdie brief gelek asof dit net Tswane is. En ek wil eerlik wees met jou, die doel daarvan was om druk op ons te plaas, omdat hierdie die enigste metro in Gauteng is wat nie hierdie ANC of die ANC-koalisie bestuur word nie. So hulle wil nou die indruk skep, nee, hulle is nou maar net so sleg soos die ANC-munisipaliteite. En die werklikheid is, omdat die nasionale regering in soveel knyp is, en onthou al die goed het gebeur in die aanloop tot die begroting, toe die minister van Finansies natuurlik ingedip in hy reservebankfonds om die begrotingstekort so bietjie te plug. Maar die vrees wat ons gehad het, is dat hierdie deel is van 'n groter poging om geld weg te vat by plaaslike regering, om te betaal vir al die moeilikheid op nasionale vlak, insluitend Eskom, insluitend die enorme salarisverhogings wat hulle vir nasionale en provinsiale staatsamptenare gegee het, en wat nou betaalbaar is, after the fact.
En natuurlik het befondsing van die NHI.
Wat die grootste grap is, jy weet, as jy nou dink, dit is 'n ernstige poging. So, dit was deel van 'n groter story, maar ek wil terugkom, Doopie, en sê, ons moet definitief ons huis in orde kry hierso, en alles wat ons doen is daarop geskoei om waarde te kry vir die geld van belastingbetalers.
So jy het gesê die nuutste audit is onlangs gedoen.
Die resultaat gaan hierdie week bekendgestel word. So dis een van twee opsies of een van twee gebeurlikhede. Die een is nog 'n adverse audit vir Tswane. Julle sal onthou dat hierdie adverse audit en weer eens, hier is een van die goed wat daar nie Afrikaanse woord voor is nie, maar dit basies beteken dit dat jou auditprosesse en jou finansiële state in groot gemors is. daar ernstige probleme is, ernstige probleme wat jy nie kan beantwoord nie. Nou die laaste audit, en dit is vir die 2021-22 finansiële jaar, met ander woorde die finansiële jaar wat in juni 2022 geëindig het. Daai audit was adverse en dit het politieke skokgolwe deur die stad gestuur. Die ouditeur-generaal het in daai jaar ernstige gebreke gevind wat jaar na jaar na jaar nie opgetel is nie. Skielik in een jaar tel hy op goed wat 10 jaar lank 'n probleem is. Be that as it may, dit was 'n belangrike punt vir ons om te sê tot hier toe nie verder nie. En wat nou bekend gaan word in hierdie week is die audituitkoms van die volgende jaar. Dit wil sê die jaar einde wat geëindig het juni 2023. Dit was so 3 maande nadat ek burgemeester geword het. Daar was een van twee moontlikhede of nog 'n adverse audit, want die omvang van die werk is enorm wat reggestel moet word, of wat hulle noem 'n gekwalifiseerde audit. En dit is sal dui dat aansienlike vordering reeds gemaak is. Maar ons oogmerk vir 'n ongekwalifiseerde audit is hierdie finansiële jaar, met ander woorde, die jaar wat einde juni 2025. So, ek het gesê nie, in die begin, ons gaan nie 'n positiewe audit uitkom, sê nie, die goed wat die OG uitgewys het, is net te gecompliseerd, maar hopelik kry ons 'n bietjie van 'n verbeterde uitkoms hierdie, aan die einde van hierdie week, en ons hou ons asems op.
So, Tshwane Yatima was baie in ons nuus.
Tshwane Yatima is basis ons veldtog om te fokus op daai 1000 van ons 947.000 rekeninghouers wat die meeste geld skuld. Om jou idee te gee, daai 1000 grootste skuldenaars skuld ons 6 biljoen rand. Wow. Nou as jy op 1000 ouens kan fokus, dis makliker as om op een slag op, jy weet, honderde duisende ouens te fokus. Die boodskap is eenvoudig, ons is baie dankbaar vir die mense wat hulle rekeninge betaal. Hoe meer mense hulle rekeninge betaal, hoe beter kan ons doen in terme van dienslewering, maar die ouens wat nie hulle rekeninge betaal nie, ry op die rug van die wat wel betaal. En is onaanvaarbaar, is onregverdig, en ons gaan optree, maar ook elke boodskap gaan uitgaan om te sê, as jy 'n skikking wil bereik met die stad, is daar prosesse, en ons gaan al daai besonderhede deel, so dit is nie net aggressiewe afsny nie, ons wil praat met mense wat sukkel om te betaal en kyk of ons nie 'n skikking kan bereik.
Die ander ding wat opgekom het is natuurlik die kader employingsdokumente wat by die DA uitgekom het eventueel. Die records wat nou vermis is, laptops is gebreek. Hmm. Toch is daar inligting wat aan julle deurgegee is. Hoe erg het hierdie kader employings die metro van Tshwane spesifiek gemaak? Hmm.
So ek wou sê vir jou, daar is die teorie en dan is daar wat jy in die praktyk ontdek. En kom ons kyk nou hoe die grondwet geskryf is. Die grondwet sê, as jy 'n elektriese ingenieur posisie het, dan moet jy die beste moontlike elektriese ingenieur in daai posisie aanstel. As jy dit nie doen nie, gaan jy nie die kundigheid en die prestasie kry uit daai persoon uit nie. Die tweede beginsel is, jy kan nie jou pool van moontlike aanstellings in tegniese posisies verklein tot net ANC-lede, of DA-lede, of Vryheidsfrontlede, of wie ook al, mense wat na Groot FM luister nie, alhoewel miskien daai poole saak so groot en talentvol. Maar die punt is, as jy jou pool van mense in kundige posisies of tegniese posisies verklein tot net sekere lede van 'n party of 'n faksie van 'n party, gaan jy nie goeie mense kry nie. En jy gaan ook demokratiese verkiesings sien, waar die burgemeester verander, maar die ouens wat die werk moet doen, stem nog vir die vorige regime. En dit kan jy nie hê nie. Jy weet, toe ons oorgegaan het van die nasionale party na die ANC toe in die land, is daar baie mense wat verwyder is en so aan, maar groot gros staatsamptenare het besef, daar is nou 'n demokratiese mandaat vir die ANC, ons moet die beste werk doen wat ons moontlik kan. En dis die houding wat jy soek. Maar, met kaderontplooiing beteken dit dat selfs al hierdie ANC in 2016 die verkiesing hier verloor, sit jy nog met mense in kritiese posisies wat aangestel het asof hulle die kundige mens, soos is een fiksie, met ander woorde. En dan ondermyn daai mense aktief wat jy probeer doen. En dan sê mense, o nee maar, dis die DA burgemeester, die DA is net so swak soos die ANC. In die meantime sit jy met iemand daar wat jou saboteer. Nou ek wil baie versigtig wees, want dit is nie die meerderheid van mense nie. Ek dink die meerderheid van staatsamptenare, munisipale amptenare, hulle wil net die werk gedoen hê, hulle het hulle eie druk, hulle gaan nie aktief tyd mors om goed te saboteer nie. Maar dit is 'n moontlikheid en dis hoekom die beginsel baie belangrik is dat as jy aanstellings doen, moet dit die beste moontlike mense beskikbaar wees. Want anders gaan die staat aanhou om sleg te doen, terwyl die private sektor aanhou om goed te doen. En ons kan nie 'n derde rangse regering hê vir 'n eerste rangse ekonomie nie.
Ons het 'n paar vrae gekry van ons luisteraars af. Ek wil graag uitvind, in die area waar ons woon, word al die ou kragmeters met prepaid meters vervang. Wat is die rasionaal daar, agter aangesien dit duurder uitwerk vir die verbruiker per kilowattuur? Sterkte met die regsruk, ons bid vir jou.
Baie, baie dankie. Die rasionaal agter vooraf betaalde meters is dat dit die verbruiker in staat stel om te beplan. As jy jou verbruik beplan en jy weet hoeveel jy verbruik, kan jy in die begin van die maand daai krag aankoop en as dit klaar is, dan plaas dit nie die verbruiker in die posisie waar hy nie kan betaal nie en dan sit ons met 'n agterstallige rekening. As hierdie die eerste wêreld was, dan kon ons met konvensionele meters voortgaan. Maar ons sit met soveel ouens wat selfs al betaal hulle rekening, hulle betaal dit te laat. En ons moet oorgaan na vooraf betaalde meters. Ek hoor die kritiek wat sê nee, ons betaal meer en dit is een van die goed wat ons nou gaan kyk in die tariewe vir die volgende jaar. Daar moet 'n bietjie van 'n aansporing wees. Ons het klaar bywet wat sê ons kan konvensionele meters met vooraf betaalde meters vervang. Jy wil ook die verbruiker so bietjie gelukkig maak, bietjie aansporing gee. En daar's allerlei nuwe funksionaliteit op die nuwe generasie meters wat ons beplan, nog nie die wat tans geïnstalleer word nie. Goed soos load reduction, waar jy sekere fases van elektrisiteit kan verminder om beerdkrag vry te spring. Allerhande nuwe funksionaliteit. En ons kyk na die tariewe, dat dit nie straftariewe is nie, maar ons moet vooraf betaalde meters doen. Dit help net ons om daai kredietbeheer effektief uit te voer.
Nog een van die vrae wat ons gekry het is daar 'n plan in plek om die totale verval van ons stad te keer as gevolg van slypslapers en haweloses op elke hoek en met elke robot, meer spesifiek die huise in aanhalingstekens wat oral net opgeslaan word. Ons kyk na Wolwe Spruit, die veld by die Koeksister kruising, die hele moot in Pretoria Noord, oral langs sonom en Mflango om net 'n paar te.
In die eerste plek baie belangrik om die oorsaak te besef en dit is dat ons nie grense het nie. Ons vind dat as ons na ons informele nedersettings kyk, Plastic View, Cemetery View, 50% plus van daai mense is mense wat nie dokumente het nie wat in die land is. En waaroor die munisipaliteit, weet ons metropolisie bitter min kan doen. Want dis 'n binnelandse sake bevoordeel. In die onlangse sensus is daar bevind dat Tshwane die stad is met die hoogste getal hawelose mense. En dit beteken gewoon dat mense in groot getalle hierheen trek want hier is geleenthede. Jy sal hawelose mense kry wat werk, glo my, ek het dit al gesien, of mense wat in informele nedersettings bly wat werk as Uber afleweringsmense, wat geen dokumentasie het, wat hulle in die land ingekom het nie. Hulle het nie eens bestuurslisensies nie. Dit is bitter moeilik vir ons om te bestuur, die ander groot ding is om uitsettings te kry. Nou, in hierdie land, om 'n uitsettingsbevel te kry nadat 'n struktuur opgerig is, meer as 48 uur moet jy 'n hofbevel kry, en jy moet vir hof sê, ek het alternatiewe akkommodasie vir die ou wat ek gaan uitsit. So ons oplossing is, 1, maak seker dat soveel moontlik oop grond ontwikkel word in die stad. Hierdie is 'n stad, en 'n stad is dig, en as ons stad wil beskerm, dan moet ons behoorlike, geordende, beplande ontwikkeling hê. Ons het nie die kapasiteit om elke oop stuk grond te polisieer nie, dit is net te veel werk. So ons moet daai grond ontwikkel. Die tweede punt is, en Doopie, jy het bietjie kritiek gehad oor ons fokus, ons van die informele ouens wat goed verkoop langs die pad. Maar dit stuur ook 'n sein. As ons dit doen, as ons daai mense verwyder, stuur dit 'n sein dat 'n padreserwe of hierdie area, hierdie kritiese roete, is nie 'n plek waar dit geskik is om te woon of te werk nie. Want hulle begin vandag met 'n workshop of met 'n herwinningsbesigheid, môre word dit 'n plakkerskamp. So, polisieering rondom jou 30 kritiese routes, en dan die derde punt is deur samewerking met gemeenskappe. Ek het al met julle gepraat oor die Community Upliftment Precinct, dis amper soos 'n City Improvement District, waar ons sekere bevoegdhede met gemeenskappe deel. Ons gaan net sekere goed regkry deur vennootskappe te sluit met private sekuriteit, inwonersverenigings en dies meer. Dit is moeilik om in hierdie land te bly en om hierdie stad te regeer en ons gaan nie die probleem van haweloosheid of informele nedersettings oornag kan oplos nie. Ons moet die ekonomie kry om te groei. Dis die groot ding. vir die afgelope dekade groei die ekonomie nie. Dis hoekom daar so baie informaliteit is. Maar in die tussentyd moet ons soveel orde probeer skep as moontlik.
So as jou vraag nie gevra is nie, wees seker dat dit onder die burgemeester se oë sal kom.
Laas toe jy by ons was, het ons bietjie gepraat oor die publieke swembad in Hatfield. Daar is nog niks te doen nie. Ek het wel daar verby gaan ry om self te kyk. En ja, die publieke swembad is aan die gang, hy is reg. Ons mense wat werk, die gras word gesny, so dis een van die goeders. Maar op pad hiernatoe is ons verby twee publieke parkies, as ek dit so kan self, parke. Een van hulle is Wenning Park. Waar ons persoonlik destyds het ons matriek afskeid fotos daar gaan neem, want dit was beautiful, vol blomme en alles. Dis
nou is het chaoties, ja.
Kan ons iets doen om daai parke weer 'n leefbare area te maak vir almal in Swaan?
Ja, ons moet vennootskappe moet sluit. Selfs as ons sê, as daar iemand is wat bereid is om die park aan te neem en 'n bydra te lewer om te sê, ons kan moontlik die heining vervang en ons reguleer die ure wat mense in die park gebruik. Want dis die ding, in die nag word allerhande goed gedoen daar.
Onheilighede
en enige stuk metaal word gestroop deur mense wat dit dan verkoop om njaupe te koop. Dis, jy weet, die njaupe zombies, ongelukkig, jy verloor allerlei beheer van jouself op daai goed. So vennootskappe in daai geval gaan baie belangrik wees.
So sal jy dan sê, as daar gemeenskappe is wat wil eienaarskap van die parke, die stad is bereid om met hulle 'n gesprek te hê om te sê, kom ons sit dit in plek, hier is wat julle kan doen en wat julle nie kan doen nie, en ook hoe die stad bereid is om by te staan.
Absoluut. Is enigiemand dit hoor? Jy het my details, stuur hulle reguit vir my. Dit sal baie opwindend wees as ons iets kan doen daar saam.
Meneer burgemeester sal jou bring. Baie dankie dat ons 'n bietjie tyd in jou kantoor ook kon deurbring. Ons gaan nou seker hierdie maand twee keer met jou gesels. Kom ons kyk dan weer 'n bietjie in. Meneer sal jou bring, die burgemeester van Swaane.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.